Ahora é o día 11/17, mércores. Toca dedicar uns minutos ao DCA, o dano cerebral adquirido. Para iso xa sabedes que de hai moitos meses contamos coa presencia de Sarela aquí na galería de Radio Estrada. Falamos con persoas que acuden a Sarela, coas familias e, por suposto, cas e cos profesionais que forman parte deste equipo. A semana pasada, lembrades, falamos da necesidade do dereito que teñen as persoas con dano cerebral, como calquera outra, de ter un emprego para, na medida posible, normalizar a súa vida, como tamén hai dereito, teñen dereito a disfrutar da cultura, do lecer, realizar actividades. Bueno, pois falamos a semana pasada con Noelia Parente, que por certo está hoxe aquí con nós, aínda que hoxe non vai a intervir. Ela é a responsable do Servizo de Orientación Laboral de Sarela. Contounos de como o proceso de inserción e como funciona e das súas dificultades. Díxonos que hoxe nos acompañaría unha persoa que pasou por ese servizo de emprego e que está a traballar agora mesmo. Ele é Diego Fernández Campos, é veciño daqui da Estrada, de Oca concretamente, e acompañanos no estudio. Diego, moi bo día.
Moi bo día, Fran.
Como estás?
Pois aquí estamos, con vos, disfrutando do mañán.
Ben, amigo, que me interesa de saber se si somos primos ou algo así, ti máis eu, é por si teño veixas por Oca,
No. Os Campos son por parte de Remesar.
Ah, de Remesar.
É certo.
Ah, carallo. A ver se si vamos ter aí veixas entonces con... Como se chama? Ay, que sí. No me sale.
Y con Juan.
Juan Pardo, eso. Juan Pardo. Que no me salió, no me hombre. Sí, sí, sí. Vale, o sea que tú han ido a Remesar, entonces. Bueno, muy cerquiña de Oca, está sí. Al lado, está pegado.
Hola, ave y niña.
Muy bien. Bueno, ya miraré yo a ver si tengo algún atoxeiro o algo por ahí, ¿eh? Ya hablaremos.
Ni que un piniño.
Diego, que por cierto, creemos que... Bueno, tú conoces la radio, ya estuviches aquí. No tenemos muy claro cuál fue el motivo por lo que viniste aquí. A mejor de visita o algo así, ¿no? Puede ser.
Seguramente. Yo conozco la UMB con Pablo.
Con Pablo, vale.
Conozco a los abuelos, seguramente que estuve aquí por eso, una visita o algo.
Vale, muy bien. Bueno, pues hoy Diego está aquí con nos para contarnos a su historia. Diego, ¿qué fue lo que te pasó? ¿Qué fue lo que te causó ese dano cerebral? A ver.
Yo tuve una caída en junio de 2018, una caída de un caballo. El año tuve un dano cerebral. Tuve un golpe en la cabeza que caí de altura más o menos de 2 metros, o alto de un caballo.
Caray.
O chan. Eu xa me puto de cabeza a todo, entón fun de cabeza.
Hasta neso te pos, ¿no?
Hasta neso.
Foi duro o golpe, non?
Eu realmente non me acordo, non podo dicir se foi duro ou non, pero foi complicada a despois de.
Lembras como se si foi un problema do cabalo ou algo, un despiste teu ou algo?
Non lembro eso. Nada.
Carai.
Nada.
Lembras o despois, non?
O despois de un mes, o despertar.
Un mes. Coroi.
Lembro antes de principio de todo. E lembro-me despois de cando desperdei.
Que era un paseo co cabalo, non?
Era, bueno, estaba a dona directiva da Socade e tínhamos a comida de como Tolosano da Socade ali no Arenal. Era ese ano e salíamos para ir. Pero eu ali ao lado da casa, cerca da casa, xa foi o accidente.
Carai, vaya. E que secuelas tes, Diego?
Bueno, pois pues, a máis tal, a máis que se nota é o equilibrio, o que máis noto eu. Eso vas porque teño un fallo na vista. Mas teño un fallo no oído. E o equilibrio vas 50% na vista e 50% no oído. Entón, a mí fallo un 50% e outra parte outro 50%. Ao final, anda aí. E despois, hai dolores varios, en plan, pinchazos, molestias. Como unha persona maior, pois, de 70 anos.
Cantos anos tes, Diego?
35.
E tes, dis que podes parecer unha de 70?
Nos dolores, sí. En plan, pues, dáxe as articulacións, dáxe certas cousas, en plan, pues, os músculos, depende do día, do tempo. Iso que falan a xente maior, que o tempo vai cambiar, iso nótalo.
Ti nótalo, non?
Iso nótalo.
Vamos te chamar para que nos des a previsión meteorológica aquí na radio,
Pero como eu fago moito caso, igual fallo. Entonces...
moi ben. Cambiou moito o conto, entón, non, Diego?
Cambiou un pouco.
Carai. Oye, ¿ti sabías algo, conocías algo do dano cerebral antes do accidente?
Pues a verdad que non sabía nada.
Nada.
Non tiñas ningún... campo totalmente novo a mí.
Non tiñas ningún caso cerca, non coñecías a ninguén, absolutamente nada.
Nada, nin conocía a nadie, non sabía ningún caso así que cadrara cercano para poder saber algo. nada.
Cando contades cando vos contades a cosas así, eu non son capaz de imaginarme como pode ser ese despertar do que falabas ti un mes despois, non?
É mellor que non imagines.
E a toparte con todo iso, non?
É mellor que non imagines.
Xa. Xa, xa. Como che cambiou a vida, non?
Deixe de dar como estás, que un momento está moi ben.
Contanos como che cambiou a vida, si non sei se, bueno, todo o que queiras contar, evidentemente.
Pois o máis importante, o máis real é que xa non eres como antes tan independiente. Xa eres menos independiente. Sempre te basas, é dicir, apoias ter a xente que te rodea, máis, pois no meu caso, meus pais, que sempre te pongo na casa. Pero a xente que máis te apoia, é dicir, que te rodea, apoias te nela porque faiche falta un, como un puxudiño.
Claro.
Como un bote de diante para botarte, porque ti non te ves capaz. Non é que non seas, non te ves, é claro, quedaste. Entonces, ese apoio fai falta para que teñan esas amistades, familia, sobre todo eso, boas amistades e familia, iso é o principal.
Estuveron aí contigo, entón, non?
Efectivamente.
Bien. Oye, un dos cambios máis importantes, bueno, un dos cambios importantes, non sei se o máis importante, afecta a túa vida laboral, non?
Efectivamente, porque a miña vida laboral agora, antes dedicábame totalmente a electricidade, que era o meu traballo, electricidade.
Electricista eras, non?
E agora eso, ese campo, ni verlo.
Nada.
Nada.
Non podes facer nada,
non,
o sea, dedicarte profesional a eso non podes,
nada.
Non? Vale, botas de menos ese traballo, era gustábache, non?
Era o meu. A verdade é que se me daba bastante ben.
Sí, estudiastes aquí no Antón Losada?
Non. Eu estuve aquí, bueno, estuve cando se cambiou, antes era aquí o IS, o número 1, estaba aquí ao principio, por foi para baixo, eu fui para ali cando empezou aquilo, por fun empecé a traballar, e máis ou menos aos 27 anos ou así, fiz un ciclo medio pues, en Santiago. Para ter o chamado papel.
Exactamente.
Para ter o tema do papel. Fiz un ciclo e seguí traballando. Depois me tenía unha empresa que traballaba de su contrato para Fenosa. Estaba aí. A verdade é que estaba moi ben.
Que botas de menos do traballo? Que é o que máis botas de menos? O traballo en sí? Os compañeiros? O...
Todo en general. Porque todo, tiña unha armonía boa.
Tiñas, perdona?
Unha armonía boa.
Sí.
Facía o meu traballo. Non me metía. Facía a miña maneira. Eu traballaba. Eu tiña o meu traballo durante o día. Eu facía. Ti faino. Faino ben. Non se metían a nada. E claro, gustaba o traballo, indo a lavar mellor.
Sí, sí, sí.
De feito, eu logo ben con parte da gerencia desa empresa, dado polo traballo que facía.
Claro.
Logo moi ben, nunca tuve problemas. Pero bueno, son cousas que a vida, como xa decía, a vida cambia.
Antes dicía cheu, non, como pode ser ese despertar, como que che pasou a ti hai un mes. Estou me lembrando do caso de un compañeiro teu de Sarela, que era cociñeiro e que tamén nos contaba a súa experiencia de como un día lle dixeron: "Oye, pois mira, non podes volver a cociñar para, bueno, a nivel particular na casa igual podes facer cociñas moi despacio, con moito cuidado e tal, pero a nivel profesional non podes". E el falábanos do que de como recibeu esa noticia. Ti recibíchela tamén mal ou moi mal, non? Supoño.
A ver, costou máis asimilala nun principio. É dicir, asimilala, pero costache, podes dicir, vamos, da cousa que non sabes, que sabes que algo sabes, non podes. Ao final dixiste, bueno, fai falta tempo.
Para gestionar todo isto.
Para gestionar todo isto. Nestes casos, o que fai falta é tempo. Tempo moi alargado. Non das posto un límite de tempo. Pois nun mes, como se rompes unha perna. Nun mes está curada. Isto non é unha rotura. Tanto pode ser un mes, como pode ser un ano, como pode ser dous.
Claro.
Non hai un término.
A semana pasada falábamos con Noelia, que repito está aquí con nos estudios, ela é a túa orientadora laboral en Sarela, e de como está a normativa para integrarse laboralmente nun sector distinto ao propio, distinto ao teu neste caso, non? Noutros programas xa se dixo que buscar emprego é complicado, pero reciclarse aínda é máis, e se tes unha discapacidade, ás veces pódese considerar casi imposible. Como che axudou este servizo de orientación laboral de Sarela? Que che aportou?
Pois realmente a labor de Noelia no meu caso foi sobre todo motivación e apoio, que é o que falaba antes. Eu Noelia conheci despois, pero bueno, collemos unha confianza boa, e a verdade que axudou moito, tanto con Noelia como hai varias persoas que me axudaron, me apoiaron. Entón, bueno, pois eso, foi me indicando os pasos a seguir, en plan, pois como tens que avanzar, como tens que ir por regresando, porque a mellor ti pasas algo por alto, entonces sempre ben ter unha persona que che diga como é a cousa. E che xude un pouco e motivite. Senón, a mellor, pois non chegas a tal cousa.
Alguén que te guíe, non? Que te acompañe.
Efectivamente.
Claro. Oye, se dice que buscar traballo tamén é un traballo. Supoño que este buscar traballo na túa situación é máis traballo que para min, por exemplo, non?
Inda máis complicado.
Claro.
Inda moito máis complicado, porque ti buscas traballo, bueno, pois tens que fazer isto, fazer aquilo, ao final ou poderás ou non poderás. Pero ti, imagínate, por un 100%, imagínate un 70%. Se ti non 100%, ao mellor non dar feito, con 70%, claro, é moito máis complicado chegar a iso.
Claro.
Estás non duplicando, pero case.
E falamos, bueno, de varias cousas que afectan. Unha é a situación propia, outra é que supoño que vos atoparíades moitas veces a negativa de algunhas empresas a aceptar ou a colaborar, non?
Eu nese caso tuve sorte porque non, é dicir, non tuve que non busquei moitísimo. Topei no ben.
Ben.
Pero bueno, te sempre, é o que diste, a ver, podes ter negativa moi fácil, que se non sei, ou dico en plan negatividade. Por non sei, pois miramos, pois tal vez probamos.
É descoñecemento moitas veces, eso
basicamente é iso.
Sí. Noelia, falábanos a semana pasada do entorno familiar, do que ti comentabas ao comezo, non? Da familia, dos amigos que poden axudar e poden estar moi presentes á hora de buscar ese emprego. Non sei se te axudaron a ti, non? A familia e os amigos.
Si, sí, axudaron todos, ámolos, e aparte o que máis fixeron, o que teñen que facer é apoiar. Se ven a cousa que máis ou menos vai como ten que ir, apoiar. Se ves unha cousa que pues, diste, isto pode ir mal, pois entonces non, pare os pés, porque a persona en sí tamén unha vez que se bota para adiante, depois bótase,
como dicías ti, bótate de cabeza para todo,
bótase
hasta para
a mellor, ¿no? Unha negatividade non a vi,
claro,
e ti vela, e ti, se ves, o teu deber é dicirlle, frena,
claro,
aquí hai isto, é explicarlle, porque a mellor se explicas ti entendio, pero a mellor por outro lado explicarlle da mesma maneira e non veu. Perdón.
Ben.
Entón aí eso basase moito nesa xente que confía, nesa xente, esa xente a que realmente ten que apoiar.
Neste caso, no caso teu, os objetivos cumpríronse, atopaxes traballo. Como foi este atopar este emprego que no que estás agora?
A ver, foi en plan, era un compañeiro, máis ou menos sabía que ten moito traballo, ainda tengo día de hoxe. E dixen, por que non? Por preguntar, non perdí nada. Dixo, preguntando, chegas a Roma.
Claro.
Entón, pois, preguntamos. Explicamos a cousa ben como era, como estaba a cousa, en plan, pois, hai isto, hai aquilo, hai estes faltas, ou o que sea. E chegamos máis ou menos a acordo e puxámonos a iso.
Bien. Que tal levas o traballo? Gústache?
Sí, o traballo, a ver, pues, tens que matar de cero, entre comillas.
Claro, claro. Bueno, tens que aprender, non?
Efectivamente.
Un sector que non é o teu e tens que...
A parte deso, o falamos antes, non é o mínimo, é parecido, é o mínimo en plan empezar de cero, pero empezar de cero cun contra, que neste caso, pois, pues, iso, pois, pues, tens que estar, pues, no meu caso, equilibrio, por exemplo, non é tan fácil andar mirando para todos os lados.
Claro.
Porque ti tens que andar, a mellor levas unha bolsa na mão, unha caixa pequena, pero hai unha caixa nunha esquina, hai unha caixa noutra.
Que a mellor non ves.
Claro. Efectivamente.
Vale.
Tens que ir con todos os sentidos en todo momento. En todo momento. Claro, sempre se complica un pouquinho máis. Un pouco. No, se é complicada a vida, nestes casos, se complica un pouco máis.
Eu, de iso que estás falando, non? Dese traballo, dese pouco a pouco, de empezar de cero, supoño que tamén hai un traballo cos compañeiros ou compañeiras coas que estés e cos xerentes da empresa, non? Tamén eles teñen que conocerte e saber como está a situación, non?
Efectivamente.
Foron comprensivos, entendemos, non?
Teñen que ser comprensivos, en plan, pues, mirar como eres ou sin que, a mellor moitas veces, sin que te vexan, están mirando, teñen que mirar para ti, para ver como reaccionas con certas cousas. Entón, un que les ven, porque cando non, cando deu, por exemplo, no meu caso, pues, as persoas como min, que non ven que están mirando, están normales. Eles traballan, bueno, a normalidade deles.
Claro.
E é cando tens que observá-los, porque aí é cando realmente ves hasta onde chegan. É nesse momento. Se eles notan que os estás observando, van facer as mil e una para non facer, para non intentar estar mal, entre comillas. E iso realmente bo non é, porque tampouco non van saber nunca onde van chegar.
Claro. Veseche positivo, Non sei se...
Intento.
non sei se dicir por gracias ou por desgracia do accidente, pero estar nun momento percibo-te bastante positivo, non? Non sei, digo che isto porque igual lle podes dicir ti algo ás persoas que nos están a escoitar, que están nunha situación semellante. Non sei se podes dicir algo para que se animen a esa búsqueda de emprego, porque non é solo ter un traballo para poder ganar uns cartos e, pois, eu que sei, para poder comer ou o que sexa, senón que para a propia realización dun mesmo, non? Que lle poderíamos, que lle podes dicir a alguén así?
É a propia satisfacción da persona.
Exactamente. Ti, o propio crecemento personal.
Efectivamente. Levantarte un día, pois, sin ser cedo, a 9 da mañá, ter que ir ali, facer o teu traballo, o que sea, a unha vas comer, faz unha vida, é facer unha vida, un movimento. Da outra maneira, estás na casa, te levantas, xa non estás, porque chega un punto que non vas ter que facer.
Claro.
Agobiaste. Porque estás aquí, estás en tu, non é, non, na casa tens que facer per certo tempo, pero despois non hai que facer. E hai que poñer un pouco de si, en plan, por decir, darlle para diante ao corpo, como dicía, como dixo meu pai, agui os toros por cornos.
Hmm.
Era máis. É dicir, pois aí, pois, irei máis lento, irei máis tal, irei máis cual, pero dono feito.
Hmm.
Sempre ter unha positividade, dono feito, porque non é que non der feito.
E cada día levantaste con un objetivo, non?
Efectivamente, dará feito máis ao xeito, ou hai cousas que máis rápido, porque teme pasado, hai cousas que fago, máis rápido que a xente, que outra xente que non ten ese DCA. Pero non é porque o teñas ou non o teñas, é porque se dá ben.
Hmm.
E falo máis rápido.
Canto tempo levas no traballo?
Un mes.
Un mes? Bueno, que vendrás en melloría. Quero dicir, bueno, xa estás avanzando aí ou...
Vas avanzando.
Pouco a pouco, non?
Costa xe ver, porque, claro, ti estás o teu contra personal e xa avanzas ao xeito, porque xa normalmente avanzas ao xeito, porque o avance non subi tan rápido. O avance vese mínimo nun ano. Aí ando ves o avance dun traballador que empeza de cero. Neste caso, personalmente, a persona vai no ir máis lenta, que non é certo, non, pero neste caso as personas de CEA van ver todo máis lento, por moito que digan que non.
Claro.
Van ver máis lento porque é o seu término, non hai volta.
Utilizaches aí unha expresión que me lembra moito a unha que di moito miña nai, que dicían tamén vos a vos, que é, a ver, vamos traballar o xeito do corpo, eh? Tampouco sei. ¿No? Que, y es cierto, ya sí, hay que traballar o xeito do corpo. Claro que sí, eso sí que es cierto.
Ten toda a razón do mundo.
Sí, sí. Joder, Diego, pues muchísimas gracias por contarnos a tu historia. Dos cabalos, ¿qué? ¿Ya no quieres saber nada o...?
Sí. Inda quedaba ahora a casa o ferrador, preparando a bicharía.
Mira, fíxenche a pregunta, porque aquí a Estrada de Terra de Cabalos, Noel, xa o sabes, de bestas, de xente con moitísima afición ao mundo dos cabalos, e é moi raro que alguén que ten afición renexe dos cabalos, non? Xa o sabía, guapo.
Eso é moi raro, é moi raro, é moi difícil.
¿Segues montando ou...?
Sí, sí.
Bueno... E como foi ese primeiro contacto cos cabalos despois do accidente?
Pois o primeiro contacto cos cabalos foi unha maravilla.
Sí?
Unha maravilla. Chegar á casa, vir a vista, o que é a miña, chamar por ela, vir xa relinchando, loca perdida, porque había xa un mes e medio que non
claro
me
vía. Claro que non te vía, claro.
A vista, cando me escoitou falar, toleou.
Claro.
E o día que fun, bueno, cadalle que eu botei unha temporada a segundo CIR, pero dixme, o dixérame en Santiago, o médico, dixe, é mío que un conduzo non vai a ser,
claro,
non,
claro.
Non chiquito un carné, pero é unha opción boa. Entón, se veu con o meu pai para levar llago para un prado. E non había corda, eu vista tiño sin cabezada, tiño sin nada, non amarro. Eu vista está ali. Baixei do coche, fun de lá como puiden, abrinlle o pastor, pasou para dentro, e cando quixen andar, a vista puxo detrás miña, a súa cabeza paralela a miña espalda, como que aguantándome.
Ostras.
O que me aguantei, puxo de lado. Ajarrime ya as crines, a vista totalmente ceiba, e fomos os dous andando ao xeito hasta outro punto do meu pai.
Que guai.
Pois, esa é a reacción que diste.
Joder, que historia máis bonita.
Diste, o animal é animal, pero entende moito.
Sí, sí. Carai, que ben, Diego. Bueno, pois ao xeito tamén con cabalos, eh. Vai todo xeito. Que ahora va en pronto a festa de Socade, ¿no? No sé si se fará este año.
Sería ahora en xuño.
Sí.
Pero a principio de xuño, pero este año
no
estamos
con demás,
así no creo que se faga.
Bueno, queda.
Estamos falando, pero no.
Queda rapa para quitar lo bicho que va a ser en agosto.
Al final en agosto.
Sí.
Pero bueno, por lo que yo sé, va a ser en plan a subida.
Sí, poca cosa, claro,
bueno,
la situación.
Sí, no hay va a ser festa en plan
claro,
acampamento, ni festa, ni ninguna así locura.
Hmm.
plan ir ao monte, fazer o traballo do monte, e todo eso. Eso sí, vais a facer.
A situación non dá pa máis. Virán anos mellores,
seguro.
Diego, moitísimas grazas, repito, por achegarte ata aquí a tos estudios de Radio Estrada. Te la porta aberta pa cando queiras, vale?
Gracias a vos.
Un placer.
Un saludo.
Taro guiño.